Prvá kniha Samuelova, 2. kapitola, od 1. po 10. verš. I modlila sa Anna a hovorila: Plesá mi srdce v Hospodinu, vyvýšil sa v Hospodinu môj roh. Ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo nie je nikoho krem teba a nik nie je skalou ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Sýti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy, lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no hriešni vo tme zahynú, lebo nie vlastnou silou je človek mocný. Protivníci Hospodinovi sa dolámu, zahrmi proti ním v nebi. Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi i vyvýši roh svojho pomazaného. Ešte list Filipským, 3. kapitola, od 7. po 11. verš. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnú známosť o Kristu Ježiši, svojom Pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal jeho aj moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach, bol mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. V skutkoch apoštolov čítame o Božej výzve, ako povedal Filipovi, aby vstal a šiel na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema a smeruje do Gazy a je pustá. Jedného dňa som prežil niečo podobné pri tomto slove. Choď na cestu, ktorá je pustá. Šiel som na tú cestu a zapísal som si určitú skúsenosť. Tou pustou cestou bol na podiv dobre zariadený, bohatý hotel, hotelová miestnosť, vestibul, recepcia, ku ktorej prichádzala moderne oblečená žena. Všimol som si ju, zapísal som si ten obraz, prežíval som to, čo Božie slovo mi napovedalo, niekto príde, niekto, kto nerozumie Božiemu slovu, niekto, kto očakáva vo svojom živote zásadný zvrat, kto potrebuje Božiu pomoc a nevie o tom. Toto počul Filip. Toto som počul ja v určitej tej miere Bohom vymeranej svojej služby. Táto žena sa ubytovala v nejakej hotelovej izbe, A čo si mnou pohlo? Kto je to ten človek? Prečo som mal sedieť v tom vestibule? Prečo som sa mal dívať práve na túto navonok vyrovnanú a spokojnú a dobre zabezpečenú ženu, ktorá vyzerala ako obchodná manažérka? No ale tento text, tu anjel pánov hovoril Filipovi, bol dôležitý. Pán mi hovoril a riekol, vstaň a choď. Preto som stala šiel a dôležité bolo aj to na cestu. Táto žena bola na nejakej obchodnej ceste, služobnej ceste. Možno na druhý deň ju niečo dôležité čakalo. Zapísal som si neskôr jednu poznámočku. Na takýchto cestách ľudia, ktorí sa zle rozhodujú, na tých bohatých obchodných cestách, na tých svojich služobných cestách ľudia, ktorí sa zle rozhodujú, nájdu iba smrť. Lebo nie vlastnou silou je človek mocný, čítali sme v modlitbe Anny, matky Samuelovej. Neviem nič viac o tej žene. Možno by to teraz mohlo mnohých spochybniť. Na čo si teda spomínal niekoho, o kom ďalej nevieš nič, čo ju čakalo? No preto, lebo som sa po modlitbách musel vrátiť k zápiskom a napísal som, táto žena nehľadala život v Kristu, hľadala iba obchodné cesty a našla iba smrť. Neviem v skutočnosti, ako to s ňou dopadlo. Ale toto memento, ktoré pán samozrejme mohol zvrátiť aj v prípade tej ženy, bolo pre mňa z iného hľadiska dôležité. Niekoľkokrát som sa vracal k tej modlitbe, k tomu textu, k tým zápiskom a som si uvedomil, pán mi to jedného dňa vysvetlí ako stále, len buď trpezlivý, hovorí mi pán Ježiš, hovorí Božie slovo. Veci, ktoré vidíš, nie sú náhodné, máš sa pohybovať po cestách života, máš hľadieť na ľudí, ktorí či sa ponáhľajú, alebo sú, povedzme, spomalení vo svojom rytme, čo si očakávajú, nejaký zvrat, nejaký obrat. A tu mi pán povedal, zapíš si prvý obrat, hovor ho každému. To je veľkonočný obrat. Vstal z mŕtvych Ježiš Kristus, spasiteľ. Taký obrat hľadaj, taký zvrat, taký má hľadať obchodná manažérka. Včera som čítal, že Nobelovú cenu za medicínu dostal Robert Edwards. To je odborník, ktorý stal pri zrode prvého dieťaťa zrodeného zo skúmavky. In vitro. To je to, čo je skúmané mimo tela ženy. Život zo skúmavky. A vrátim sa k tej obchodnej manažerke, ktorú som si uviedol do zápisníka dávno. Čo hľadala? Bola pripravovaná na nejaký takýto zákrok? Čo je to manipulácia s tým, o čom my hovoríme tak vznešene, že vieme vytvoriť život zo skúmavky? Tam sa oplodní vajíčko ženy a to ranné embryo sa opäť vloží do tela ženy a sa bude čakať, či sa ujme in vitro, mimo tela, v skúmavke. Pokusy uskutočňované v skúmavke. Čo s tým má ten môj zápis? Čo má tá obchodná manažérka spoločného s tým, čo teraz hovorím ďalej, o skúmaní, o tvorení života v skúmavke? Tak čítam ďalej ten článok včera, ktorý bol v nadpise uvedený dokonca slovom požehnanie. Požehnávame taký život. Veda je v tomto zmysle požehnaná. Požehnaný je Nobel. Požehnané sú také pokusy. A čítam ďalej. Jedna obchodná manažérka sa pripravuje na takýto zákrok. V tom článku to čítam. To, čo som si zapísal niekedy pred niekoľkými mesiacmi. Pán vidí dopredu, pán vidí všade. Pán hovorí, moje slovo má hĺbku, výšku, šírku, dĺžku. A nový život je možný len v Kristu. Skrze Krista, pre Krista bolo všetko stvorené. Články hovoria, katolícka cirkev protestuje proti takýmto pokusom. Proti asistovanej reprodukcii. Nie katolícka cirkev, Božie slovo hovorí, všetko nové môže v pravde vznikať len v Kristu. Prečo som čítal modlitbu Anny, matky Samuelovej? Čítal som ju preto, pretože tá Anna vstala kedysi a predstúpila pred Hospodina. Pred Hospodina, nie pred vedca. Zatiaľ kňaz Eli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. Ona roztrpčená v duši modlila sa k Hospodinu a veľmi plakala. I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe, Hospodine. Po všetky dni jeho života a britva nedotkne sa jeho hlavy. Nemohla mať deti. Táto roztrpčená, smutná Anna, matka Samuelova, sa veľmi trápila. Dokonca jej sokyňa ju veľmi trápila, ktorá deti mohla mať. A dráždila ju, pretože Hospodin bol zavrel jej život. Hospodin bol zavrel život tej Anny. Ale ona predstúpila pred Hospodina. Nemôžete mať niektoré ženy deti? Je niečo nemožné pre Boha? Predstup pred Boha. V Kristu je nový život. Tam, kde nič nie je, predsa na základe Božieho slova môžeme vidieť a na základe Božích zasľúbení, že čo povie Pán, stane sa. V liste Filipským v 3. kapitole som čítal dôležité verše. Všetko pokladám, napísal Pavol, za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši. Akú to známosť o Kristu Ježiši máme mať? Čo máme povedať svetu, ktorý hovorí, a hlavný radca alebo odborník na ministerstve zdravotníctva, ktorý je odborníkom na tie pokusy alebo na to hodnotiť ich, by mal tiež počuť to, čo máme hovoriť svetu, našu známosť o Kristu Ježiši. A to znamená, čo máme hovoriť o Kristu Ježiši. Tu je napísané, aby som ja sám, ani vedec, ani veda, nebol v ňom ako taký, ktorý mám vlastnú spravodlivosť do zákona. Ja nemôžem mať vlastnú spravodlivosť a tvrdiť, ako povedzme nejakí múdri poradcovia, že ja mám zo zákona vlastnú spravodlivosť, ja určujem zákony, nie Kristus, nie v Kristu je nový zákon pre svet. Nie v Kristu je obnova, nový život, nie v Božom slove, mnohí hovoria, my máme vlastnú spravodlivosť zo zákona, naše zákony sú dobré, veda pokročila. A otázky, ktoré vznikajú, a nie je možná manipulácia s takýmito skúmavkami, nie je možná nejaká genetická manipulácia, nie je možné potom určovať svojvoľne pohlavia deťom. Čo to sa bude diať potom ďalej s tými pokusmi? V skúmavke, mimo tela života, mimo tela matky, mimo Krista, povedzme my. Máme už vlastnú spravodlivosť zo zákona? My vlastnú? Alebo všetko je odvodené len zo spravodlivosti Božej? Toto máme hlásať tým, ktorí dnes na ministerstvách a na dôležitých postoch v mnohých úradoch aj na Slovensku si myslia, že môžu hovoriť určujúce slova pre celú krajinu, ktorým by sa mali podriadovať obyvatelia, ľudia, ktorí sú, povedzme, pre mnohých nevzdelaní. Naše vzdelanie je poznanie Krista. Spravodlivosť Krista. Teraz sa rozhodujú mnohé matky a majú takúto radu. 4 milióny detí sa narodilo už zo skúmaviek a sú šťastné a narodili sa do kvalitných rodín. Preto neváhajte a pokračujte v tomto spôsobe in vitro. Mimo tela ženy, mimo tela tohoto života, do ktorého vložil svoje zákony Pán. Skrze Krista bolo všetko stvorené. Pre Krista bolo všetko stvorené. V ňom je nový život. V ňom je to všetko, čo môže pre nás byť užitočné a naozaj kvalitné. Mimo neho to je všetko strata. Pavol napísal, ale čo mi bolo ziskom niekedy, teda uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu, mimo Krista. Keď si tvoríme vlastnú spravodlivosť, môže vyzerať veľmi dobre, to je strata. To nebude dobre, to je hriech. Mimo Krista darmo sa spoločnosť tvári, že je vo vývoji, že je v nej nejaký pokrok, je strata. Mudrá pani Božena Komárková, ktorá kedysi bola ateistkou, marxistkou, ktorá prežila väzenie, ktorá vo väzení študovala Písmo sväté, povedala, pokrok je možné jediné, stotožniť sa so slovom Božím. V slove Božom je naplnené všetko. Je naplnený zákon v Kristu, je naplnená spravodlivosť, slovo Božie kriesi mŕtvych, dáva novú nádej. Takže na čo taká kázeň? Na ten článok iba reaguje, ktorý bol včera v novinách? Robert Edwards, Nobelová cena? Požehnanie takejto vedy? No ale či môžeme mlčať my? Či cirkev má to hovoriť len nejako akoby jednu repliku v dialogu a debatujme o tom? My máme povedať vyznanie Krista, spravodlivého zvestovať. Preto nemám vlastnej spravodlivosti. Nemôžem vyhlasovať suverénne, pri takýchto pokusoch nie je nič hriešne, nedôjde k manipulácii, nebudú sa meniť nejaké zákony Božie tam, ale v skutočnosti je to život mimo tela, ktoré Boh stvoril a v ktorom sa má odvíjať podľa poriadku Božieho, podľa Božej vôle, to, čo Pán pripravil. Anna predstúpila pred Boha, neplodná. Sára bola neplodná, Abrahamová manželka. Urýchľoval aj Abraham, respektíve Sára, keď bola dlho neplodnou, to, čo Boh pripravil vo svojom čase. Nič neurýchľujme. Žiadne urýchľovače, žiadni majstri fyziky nie sme, ani biológie, ani ničoho. Máme mať hlavu pokorne sklonenú pred Pánom, aby sme ju mohli dvihnúť v pravej nádeji. Takže list Filipským 3. kapitola. Poznajme radšej jeho a je moc jeho vzkriesenia. Ale ako je možné poznať moc jeho vzkriesenia? Jedine pri Božom slove. Jedine v zasľúbeniach Božích. Telo Abrahamovej manželky Sary bolo mŕtve. Povedala, už odišlo z tej jej života všetko, čo bolo nádejou. Už neexistuje ľudská nádej, ale poznala moc vzkriesenia. Čo je to dokonalosť, to, čo je pred nami? Pán povedal, pred vami sú moje sľuby. Mojžiš povedal, keď nepôjdeš predo mnou, nikam nás neveď, lebo nikam nedôjdeme. Naša dokonalosť je v tom, čo je pred nami. Pred nami je Ježiš Kristus. Pred nami sú zasľúbenia Božie. Pred nami je živé zjavené slovo, máme ho. Prečo sa potom orientujeme podľa svojej múdrosti, aj kresťania? Prečo máme na prvom mieste neraz aj pri Božom slove tendenciu hovoriť svoje úsudky? Lebo sa nám zdá, že nemôže Boh tam, kde nič nie je, stvoriť niečo nové. Alebo tam, kde je niečo už mŕtve, že nemôže povedať svoje slovo a nemôže nastať obrat. A o čom bola Veľká noc, najväčší sviatok kresťanstva? Obrat. Pán hovorí dnes tomuto zboru, čakajte obrat. Povedz mi ty prvú vetu, nie mne, ale povedz mne ako bratovi niekedy prvú vetu, ktorú nosíš v prevahe v srdci. Je to veta radosti? Je to veta nádeje? Je to vyznanie založené na Kristu? Alebo je to vždy len taký reptajúci povzdych. A vždy niečo je pred nami nedokonalé, narušené. Vždy je pred nami len hriech, tak nás zvádza pokušiteľ. A vždy je niečo nenapravené a vždy je niečo, čo vyzerá ako narušené pozemské kráľovstvo, ktoré také aj je. Ale pred nami má byť Božie kráľovstvo. Pred nami má byť Pán Ježiš, je pred nami. Pred nami sú jeho stopy. Tak prečo taká neraz prvá poznámka v našom srdci, och, keby ešte bolo toto vyriešené, bolo by dobré. Prišiel som o zdravie, prišiel som o peniaze, prišiel som o zbor. My vieme, o čo sme prišli. Ale zisk, hovor, aký je tvoj zisk. ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Už sa Pavol tým nezaoberal, nad čím niekedy bedákal. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácnu známosť o Kristu Ježiši, svojom pánovi, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Aký je tvoj zisk? Ježiš Kristus, ty to hovoríš tam, kde žiješ. Ako sa máš? Ako sa má tvoj brat, tvoja sestra? Máme veľký zisk Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, v ktorom je všetko napravené, nové, v ktorom sú práve zasľúbenia, v ktorom je cesta života, v ktorom je v tejto realite pre nás všetko napravené, ak sme vyrovnali pánovi cestu. A ako mu máme vyrovnať cestu? Aby sme nebedákali, že máme stále niečoho málo. Aby sme to staré stále nenosili v srdci a nenechali sa zvádzať, že okolo toho máme chodiť do kruhu a tak sa motať, ako Izrael na púšti. Máme hovoriť stále o tom, čo je pre nás plným bohatstvom. Ten pravý zisk. A tak teraz si máme, na záver poviem, pýtať v modlitbe. Prosím vás, urobme to v poslušnosti, lebo to nie je moje slovo, ale Božie. Máme si pýtať v modlitbe to, čo si pýtala Kalebova dcéra. To bude záver, v tom bude zhrnutie. Ježiš Kristus obsiahol všetko. V ňom je všetko. Plné požehnanie. Prišiel z neba na zem. Živé pramene z neba sú na zemi v Kristu. Môžeme z nich čerpať. Tak na záver vám prečítam niekoľko veršov z knihy Jozuovej z 15. kapitoly, kde si môžeme na základe tých veršov toto žiadať v tejto plnosti, tak ako je to tu napísané. Lebo kto Krista má, všetko dostane. Tam meno zapísané hore v nebi, tam požehnanie nebeské na zemi uplatňované v moci vzkrieseného. Tak kniha Jozuova 15. kapitola, prečítam od 16. po 19. verš a ten 19. si podčiarkneme. A keď ten 19. príjmeme s veľkou bázňou, dôverou a pokorou, uvidíte tak ako stále, čo bude pred vami od tejto chvíle. Dokonalosť je pred nami. Ježiš dokonalý. Boží sľub splnený. Toto, čo teraz prečítam, je pred nami, pre nás pripravené ako dar. Či si malý, či si veľký vo svojich očiach. Tak čítam. A Kaleb povedal, kto porazí Kiriat Sefer a zaujme ho, tomu dám svoju dceru Achsu za ženu. A zaujal ho Otniel, syn Kenáza, Kalebov brat. A on mu dal za ženu svoju dceru Achsu. Keď prišla, naviedol ju, aby žiadala pole od svojho otca. A keď zosadla z osla, Kaleb jej povedal, čo chceš? Ona hovorila, daj mi dar. Keď si ma vydal do Negebu, daj mi aj pramene vôd. Kaleb dal jej horné i dolné pramene vôd. Pre nás jednoducho. Pán nám dáva horné aj dolné pramene vôd. My si môžeme pýtať nielen pole, na ktorom máme pracovať, to už máme, ale na to pole potrebujeme, alebo pre to pole, horné i dolné pramene vôd. Pán mi dal prečítať ako posolstvo pre nás všetkých toto zasľúbenie, ktoré je pred nami a ktoré príjmi ako dar. Sú ti otvorené nebesa horné i dolné pramene vôd, čo je zvestované z neba a na zem, prinášané cez posolstva, aj cez toto dnešné, to sa uplatní na zemi. Buďme za to Bohu vďační a nebojme sa pýtať si toto požehnanie pre celok svojho života. Amen.